Yfirlýsing frá kvennahreyfingu ÖBÍ 5. desember 2018 Kvennahreyfingu ÖBÍ þykir miður að hafa fengið staðfestingu á þeim svívirðulegu fordómum í garð fatlaðs fólks sem ríkja meðal margra alþingismanna. Fordómarnir koma ekki á óvart því það löngu ljóst að stjórnvöld líta ekki á öryrkja sem manneskjur. Nægir þar að nefna að örorkulífeyristekjur duga ekki til framfærslu. Hvorki löggjafarvaldið né dómsvaldið hafa sér ástæðu til að framfylgja þeim mannréttindasáttmálum sem íslenska ríkið er aðili að þegar kemur að ákvörðunum er varða okkar líf. Við mótmælum því að á alþingi setji fólk sem haldið er botnlausri kvenfyrirlitningu og taki ákvarðanir sem hafa bein áhrif á líf okkar. Alþingismenn hafa núna við afgreiðslu fjárlaga gulli tækifæri til að sýna í verki að þeir líti ekki á fatlað fólk sem skynlausa skepnur og geti tryggt öryrkjum mannsamandi lífskjör. Þessari frétt á vefsíðu Öryrkjabandalags Íslands fylgir mynd af logoi kvennahreyfingar Öryrkjabandalagsins.